Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepliýär Adatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan türkmen-owgan serhidine söwüşçiň taýýarlygy güýçlendirýär. Ýylat öz howpsuzlygyny ala dedýär. Türkmenistan bilen serhitleşýän demirgazyk Owganystany Taliban öz şäýini giňeldip owgan hökümet güýçleriniň we botgunlaryň goňşy ýurtlara gaçýanlygy barada habarlaryň arasynda şu günler türkmen-owgan serhidiniň türkmen tarapyna Türkmenistanyň yaralı güýçleri söwüşçiň taýýarlygy güýçlendirýär. Şol bir wagtyň özüne Türkmenistan türkmen-owgan serhedine yerleşýän serhedawat etrabyna harby tehnika yerleşdirmek işlerini dowam etdirýär. Howpsuzlyk aladalarynyň fonuny marada gulluk edýän harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri maşgala awdalaryny başga wilayetlere gurdýarlar. Muny gören köp sanly mary ýaşaýjylary sebitde howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşmagynyň gorkup özlerini başga welaýetlere wagtlaýyn göçmek isleýänliklerini aýdýarlar. Bular barada Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä Marynyň Owuzhan etrabyna ýerleşýän harwan marlardan ok ýaraglar we harwy çadyrlar harwy ulaglarda serhedawada ekidilýär. Kraz we Kamaz ýaly harwy ýük ulaglarynyň kerweni serhede urudylýar. Ulag kerwenleriniň öňünde we ýygyna harwy ýol gödegçilik gullugynyň awtoulaglary hereket edýär. Şeýlede habarçynyň maglumatlaryna görä türkmen-owgan serhedine harwy serkerdiler we çağırış boýunça harwy gullugynyň eskerleri çekilýär. Harwy serkerdilere çağırış boýunça harwy gullugçylar bilen täälim türgünleşip geçmek olary ok atmagy, yaraw tutmagy öwretmek tapşyrylýar. Şu günler Mara şäheriniň üstünden dikuçorlar serhedawat tagtawalar tarapyna köp gatnaýar diýip bir şäher ýaşaýjysy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmen häkimetleriniň ýurdun gün orta günnäwer serhet ýakalaryny söwüşçiň taýýarlygy güýçlendirmegi, Owganystanyň howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşýan wagtlaryna, Taliban jençleriniň demirgazyk Owganystanyň haýat köpe trawy öz gödäwçiligini geçirýän wagtlaryna gabat gelýär. Awaşa ýol başlygyna halkara harby goşunlaryň 1-nji maýda Owganystanyň çekilmäge başlaly bäri Türkmenistanyň gün orta günnäwer goşunyna howpsuzlyk şertleri ýaramazlaşdy. Owgan hökümeti bilen Talibanyň arasynda 2020-nji ýylyň sentýabrynda başlanan parahatçylyk gepleşiklerini möhüm öňe gidişlik gadanylman soň ýurt boýunça Taliban hüjümleri ýowuzluklar güýçlendi. Taliban jeňçileri ýurdun demirgazyk sebitlerine öz şäýini giňeltmegi bilen Owgan güýçleriniň harwylary galyp berse-de yerli ýaşaýjylar Merkezi Aziýa ýurtlarynyň çäklerine gaçyp başlady. Bu habarlaryň fonuny Adatlygyň habarçysynyň maglumatlaryna görä beýleki welaýetlerden baryp Mar welaýatyny işleýän Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri, prokuratura işgärleri, harwylar we polisiýa işgärleri öz maşgala awdalaryny aýarlaryny we çağırlaryny beýleki welaýetlere özlerinin hemişelik ýaşaýan yerlerine iýip başladylar. Maradan çağırlary gaçyrmaly diýip bir hukuk goraýjy işgär Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Muny gören yerli ýaşaýjylar hem howpsuzlukdan howatyr edip başga welaýetlere wagtlaýyn göçmek isleýär. Bu barada yerli ýaşaýjylar Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýärler. Harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň örän howtala düşüp çağırlaryny, aýarlaryny maradan çykaryanlyklaryny görýän yerli ýaşaýjylar hem howtala düşýär diýip bir mary ýaşaýjysy Adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Köp sanly marly ýaşaýjylaryň arasyna çağırlaryny ýanlary bilen alyp başga wagtyny maňry bolsa Balkan welaýatyna gitmek isleýänler bar. Emma hiç bir adam welaýetden beýleki welaýata goýberilmeýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä ýylat Owganystanyň ýaramazlaşýan howpsuzlygyň Türkmenistana täsir etmeginden söwüşçiläriň Mara welaýatyna aralaşmagyndan howatyr edýär. Geçen hepde Türkmenistan serhetdäki howpsuzlygy ýagdaýyň fonuny Taliban wekillerini Aşgabada çağıryp Daşary işler ministrligine gepleşik geçirdi. Ýöne gepleşikleriň jiýekme-jiýekligi aýdylmaýar. Türkmenistanyň döwlet ýetirliginäki köpçülükleriň habar berişleri işçileri serhetdäki howpsuzlygy ýagdaýyň barada habar bermeýär. Adatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan yerli ýaşaýjylar serhetdäki ýagdaýlar boýunça özleriniň bihabar galmagyndan alada galýarlar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaymerdan Olumradi. Demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleri aşırı derecede yaramazlaşdy. Taliban söwüşçileri etraplary basyp alandan soňra öz güýjüni vilayet merkezlerine gönükdirdi. Taliban söwüşçileri Paryab vilayetiniň merkezi Meymene şäherini gabaw astyna aldy. Şubırgan şäherine de talibanlar hücuma başlatdy. Şubırgan şäherine degişli obaların Taliban yaraklarının gödökçülüğüne geçendigini yerli ilat aydiyar. Jowzan vilayetiniň merkezi Şubırgan şäherinin iki yanından Taliban söwüşçileri hücuma girişti. Şubırgan şäherinin Serpul taraptan kapısını Talibanlar eline geçirip onun suratını sosyal medya arkalı yayrattı. Şubırgan şäherinin içerisine de öz yaraklarının basıp girendigini Taliban vekilleri aydiyar. Emma Jowzan vilayetiniň polisiýasynyň 5-nji bölüminiň emiri hanım Nejibe Nur Dilawari Talibanlaryň hücumuna gaýta ul berilendigini aýtdy. Taliban jeňçilerinin Şubırgan şäherine girmegine ruhsat berilmejekdigini hanım Dilawari ma'lum etdi.
Aznomaýdaky polisiýa Jowzan ma'mun haýsy amry semti 5-nji polisiýa gumandany emne Jowzan.
Paryab vilayatynyň Anhoy, Qorgon, Qaramgol we Hançarbag atly etraplarynyň hökümet işgärleri Şubırgan şäherine gelip pena aldy. Paryab vilayatynyň raýat adamlarynyň bir topary Şubırgan şäherine gelip yerleşdi. Ýöne indi halk Şubırgan şäherinden bosup çykýarlar. Barly adamlar daşary ýurtlara gaçmaga synanýar. Jowzan vilayatynyň yerli geňeşiniň sekretary deputat Hazy Muhammed Şerif Taliban hüjümçileriniň henüz Şubırgan şäherine aralaşyp bilmändigini bildirdi. Taliban yaraklarının emma Şubırgan şehrine karadıp o katyanlığını diputat tasdikladı. Demirgazyk Awganistanda Erbeki atly meletinçi yaraklılar Taliban hücumçilerine karşı güreşýärler. Awgan güýçleriniň Talibanlara karşı söwüşmeýändigine yerli ilat nägelilik bildirýär. Deputat Hazy Muhammed Şerifiň aýdyşyça Şubırgan şäheriniň gorağı boýunça Awgan armiýasynyň 209 şahin atly harbi diviziýasy ýardam edipdir. Häzir Taliban hücumçileri izine çekildi. Uruşda iki tarapa da ziyan yetti deyip deputat belledi. Awgan armiýasyna Amerikanyň Birleşen Ştatlary arada harbi uçaklar yardım etdi. Oglarça harbi dikuçarlar we söwüş uçaklary Awgan hawa güýçlerine tapşyryldy. Harbi uçakların talibanların merkezlerini bombalandığını deputat Hazy Muhammed Şerif aýdýar. Hawa hücumlarının neticelediğini deputat Hazy Muhammed Şerif ma'lum edýär. Maşal dostum Türkiye'de yaşayar. Ol Türkiye'de öz sağlığını becertiyar deyip Maşal dostumun taraftarları bildiriyar. Maşal dostumun oğlu Yar Muhammed dostumun Şubırganda talibanlara karşı sevişyandığını deputat Hazy Muhammed Şerif gurun verdi. Yar Muhammed dostumun Şubırgan şehrinde gidip halkı şehri terk etmeliğe çağırıyandığını deputat Hazy Muhammed Şerif bildirdi. Demirgazyk Awganistanyň Mazar-ı Şerif şäherine de Taliban jihadçylary wehm salýar. Taliban yaraglylary vilayatyň köp etraplaryny öz gödökçiligine geçirdi. Paryab vilayatynyň merkezi Meymene şäheri hem Taliban hüjümçileriniň gabawynda galýar. Şäheriň ençeme mahallelerini öz ýeçiline geçirendigini talibanlar beýan edýär. Akgene benderini hem talibanlar öz gabawynda saklaýar. Ma'lum bolýşaly talibanlar ilýaşlylaryny Akgene benderinde ýerleşen awgan güýçleriniň ýanyna ugrudypdyr. Ferhat geçelgäni söwüşmän öýlerini tapşyrmagy talibanlar awgan güýçlerinden sorapdyr. Emma awgan güýçleri talibanlara tabin bolmagy inkar etdi diýip Paryab vilayatynyň yerli geňeşiniň deputatlary aýdýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzda YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabat şehrinde ve Leva vilayetinde koronavirüsün tədi tolkunun dörendiği barada mağlumatların gelip qoşyan mahalı marda ketelçiliğin yayramağına karşı hareket çeklendirmelerinin gerimi güçlendirildi. Marini Beylik regionları ile birleştiren yollardaki postlarda gözökçülük arttırılıp sevite koy verilen rahatlar ve uluğulur göz görteli azaldı. Bu çeklendirmelerin arasında ilatı köpçülükleyin sancım etmek işleri güçlü depkinde alınıp barılıyor. Bular varada Adatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten haber veriyor. Haberçimizin malumatına göre 14. iyulda Mara bilen Beylik Sevitlerin arasındaki barlı postları yapıldı. Mara girmek isteyen avtologlar barlanıyor. Yolcuculardan COVID-19 testinin negatif neticesini görkezmek talep ediliyor. Levap'tan ve Aşgabat'tan gelen rahatların ağlabası mara koy verilmeyer. Velayete gündedine çeklim öçörde aftulo girip bilyer. Yüklüoğlarının mara girmeğine ruhsat verilmeyer deyip yağdaydan haberli bir çeşme anonimlik şertinde haberçimize gurrun verdi. Yurdun Beylik sevitlerinin mara gelen rahatlardan dine analiz tavşırıp negatif test neticesini görkezmek değil. Eyte yaşayan yerindeki öy dolandır şedarısından resmi nama almak hem talep ediliyor. Bu resmi namanın gücü 3 günlük oturuyor. Velayetin serhe dava tarafı umuklu yapıldı. Bu tarafa hiç ili adam geçirilmeyer. Bu yere yüklüoğları hem koy verilmeyer. Velayetin bu tarafına adamların ve uluğların neçe vaatlap koy verilmeyecek. Bu arada malumat yok deyip çeşmemiz belledi. Marda hareket çeklendirmeleri güçlendirilen mahalle velayetin yokunç keteller hastahanalarının işyerlerine yukarı tayarlık derecesinde bolmalıdıklar varada duyduruş edildi. Yolbaşçılar virüsün ilat arasında yayramak derecesinin avgust ayında hasta yukarılanmağına karışılandığını hem aydiyarlar deyip çeşmemiz haberçimize gurrun verdi. Bu aralıkta haberçimiz velayette ilatı köpçülüklüğün sancım etmek işlerinin güçlü depkinde alınıp barılandığını hem haber verdi. 7. iyulda Türkmenistan COVID-19 vaksinasını yurdun 18 yaştan yukarı rahatlar için hükmanı etti. Türkmen hükümeti global pandemiye başlanalı beri yurtta ölüm hoplu virüsün yeki yağdayını hem resmi taydan hatava almadı. 27. iyunda Prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov yeni de bir yedek ehli çareların görülendiğini ve yurtta koronavirüsün yoktuğunu kaytaladı. Emma geçen ayın 3. 10 günlüğünden beri Adatlı'nın Aşgabat'taki ve Levap'taki haberçileri virüs ile ketelleyenlerin kaytadan köpelendiğine, onların ağlabasına düme ve pnevmoniye deyilip diagnoz koyulandığını haber verip geliyorlar. Şeyle de 6. iyulda charter katnavı bilen Belarus'tan yurda dolanan bir neçe Türkmenistanlı da koronavirüsün adamdan adama has ansatlık bilen geçen delta görünüşünün yüze çıkarlandığı barada malumatlar geliyor. 12. iyulda bolsa Adatlı'nın haberçisi Farab etrafını Türkmen avat bilen birleştiren yolların yapılandığını, muha etrafta ketelin ocağının tapılmağının sebep bulunduğunu aytdı. Haberçi adından 2 maşalada COVID-19 ketelinin anıklanandığını hem belledi. Bu haberlerin arasında yurtta şuyulun aprel ayında yenileştirilen hareket çeklendirmelerinin gerimi kaytadan güçlendirilip başlandı. Maska rejiminin berja edilişine gözökçülükler hem berkede. Bu çeklendirmeler geçen Tomus'ta yurtta koronavirüs alamatlı ketelçiliğin köpelen ve ilatın arasında ölüm derecesinin görülüp eşidilmedik derecede yokorlanan dövründe girdilipte.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet herde mağlumatlarını kopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin saklanacaklığına kefiliyetçiyeriz.
Kepler Adatlık Radyosu. Efirde haberler günleri ulenmen yoksa nana urvan. Avrupa Parlamenti 15. yurlu Merkez Aziya yurtlarının ve Mongolia'nın hukuk koruyucuları ile video şekilli duruşuk kurnadı. Onu Türkmenistan'ın adam hukuklarını koruyan Türkmen İnisiyativası toparının yol vasıfı
hukuk koruyucu Farid Tuhbatullin hem de Türkmen News Nesir'nin baş redaktörü Derneğçi jurnalist Ruslan Meatiyev katnaşdı. Merkezadiyadaki susturuş praktikaları, hukuk koruyucuların hiyetler diyen adlen geçirilen duruşuk, Avrupa Parlamentinin 5 tane siyasi toparının ağdaları tarafından esas azatlıkları koyulayan Seylak Hormut'un düğüplü peseden yurtlarındaki, hususan Kazakistan'daki, Tacikistan'daki, Özbekistan'daki, Kırgızistan'daki, Türkmenistan'daki ve Mongolia'daki yağdaylar vardı, anık kurulun etmek ve maslahat vermek maksadı bilen kurulu deyip havardaydılar. Halkara hukuk toparlarının çap edilen yıllık kasavatlarına layıklıktı Türkmenistan gurrun edilen yurtların arasında Mettuga dadatlığının ve Beyleki esasa dadatlıkların en kısılayan yurtlarının biri olup Türkmenistanlı karası jurnalistler ve hukuk koruyucular dine yurttaşını açık işler biliyor. Türkmenistan'ın Kronikos Nesir'nin baş redaktörü Farid Tuhbatulli'nin bellemeğine göre Türkmenistan hatta COVID-19 epidemiyası nazarı alınmağına hem yılın ağaçı kurok gelmeği neticesinde kumantar helakçılığın ön yanına durur. Ruslan Meatiyev hem öz sıkışında Türkmenistan'daki koronavirüs yağdayını ünsü çöktü ve Aşkavat'ta keserleyen Türk ve İngiliz ilçeleri kanunların berca edilmeyenliği varada kurrun etti. Hukuk koruyucu Tuhbatulli'nin pikirçe Türkmenistan'ın iktisadiyetinde ve durmuş buğdağına dören ağır çökkünlüğün sebepleri eser doğrundan veri saklanıp bağlan komanda administratif dolanırışı, giyin eyran ve çunglaşan karrup söylenme ağlanışıklı. Türkmen hakimiyetleri bu karrupsiyanı bölüklerin tasdiklap ona karşı bir görüş çöktüklerini aydiyarlar. Vaktal vaktal kameranın önüne tövbe diyen rayetler hem görkoyarlar. Emma sinçiler parakorluğun Türkmen durmuşunun ayrılma bir bölüğünü öğürlüğünü öne sürüyarlar. Azatlık radyosunun yurt içinde yasirinlik yağdayında işleyen havarçılarının hem ilgiderli havar versiyali her yılla alınan bol hasılları ve ağır kopsulluğunun üpçin edilenini varadaki resmi mağlumatlara karamazdan ilati uğun, özümlük yağı ve yumurtka bilen üpçin etmek meselesi inni bir neseyli veri gün tertibinden ayrılmıyor. Bu önümler için dükkanlarda ulu novatları dörep, yığıgıdan dava cencel turuyar deyip Tuhbatulli'nin adatlığın havarçılarının veren mağlumatlarını hem tasdik etti. Sol ruhalıkta duğuşluğa katlaşan Türkmen vekilleri milli kanunçuluğun yağdayı, bar olan kanunların hem yeterlik işlemeliği ya işletilmeliği arada hem durup geçtiler. Türkmenistan'ın akı çökkünlüğün esas sebebi Tuhbatulli'nin sözlerine göre hakimiyetlerin yurdun konstitusiyasını, rayetlerin adatlıklarını ve hukuklarını düğüpten eskermeliği, ilatlı hakimiyetlerin arasında ağrı bağlanışının bulmadığı olup duruyor. Yurt içinde hiç bir kararsız haber serisi yok. Rayet cemiyetinin başlangıçları olsa yok edildi. Hormatlı dinleyiciler, bu heptesinin doğamını, heptenin 6. günü, heptenin cem programımızda doğruluğunu dinleyip bilirsiniz.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гиплияр «Азатлык» радиосы эфирді «Хабарлар гүннелігі» микрофонуңынды сіз білен мен Сахра. Türkmenistan'da devam eden iqtisadi qiyinçiliklarning naqd pul ve aziq yetmezçiliginin arasında Aşgabadın bankomatlarının önünde adamların yeni ulu novatları emele geldi. Novatlarda duran rayetler bankomatlarda naqd yetmezçiligi sebeple pensiya ve zahmet haklarını şeyledi devlet kömek pullarını naqdlaştırmakta qiyinçilik çekerler. Bu yağdaylar varada Azatlık Radyosu'nun habarçısı paytaxtdan habar veriyor. Habarçımızın malumatına göre paytaxtın Atamurat Niyazov köçesinde yerleşen Halk Bank'ın arka tarafındaki kapısının önünde ilat irden saat 5'te novatı durup başlayar. Bu yerdeki bankomattan pul naqdlaştırmak için novatı dronların sanı yüzlerce adama yetiyar. Rayetleri dine bankın arka tarafındaki kapısından salyarlar. Her gedekte dine 5 adam pul naqdlaştırıp biliyar. Novatları gizlemek için bu usullerin peydalanyarlar deyip efirde adının oğul sapar deyip tutulmağını soran aşabatlı ýerde ýaşaýjy aýtdy. Habarçymyz ýylatyň pulny atlaşdyrmakdaky kynçylyklarynyň eýem köp wagt bäri dowam edýändigini, ýöne şu aý hassa ýitleşendigini hem belleýär. Şu wagt aýyň ortasy bolsa-da, aýyň başynda pensiýa haklaryny alyp, henit hem natlaşdyryp bilmeýän pensionerler bar. Şeýle de geçen aý rahmet hakyny alan büdjet işärleriniň hem köpsi aýlyklaryny henit natlaşdyryp bilmeýär diýip Oğul sapar gurrun berdi. Habarçymyz pul natlaşdyrmakdaky kynçylykların hasa yaramazlaşmagynyň sebäplerini birinciden bankomatlarda nagt pulun azlygy, ikinciden şäherdäki bankomatlaryň sanynyň barha adaldylmagy bilen düşündirýär. Onuň sözlerine görä, il içinde Rus Bader diýilip adlandyrylýan Gulistan söwda merkezindäki bankomatlaryň tas ählisi aýryldy. Häzirki wagtda Badernyň içinde diňe bir bankomat bar. Şeýlede bankomatlary söwda merkezi lerinin törünü geçirýärler. Häkimetler muny yüzlerçe adamdan ibaret pul nowatlaryny yaşırmak üçin edýärler diýip Oğul Sapar aýtdy. Habarçymyz bankomatlaryň her birine günde näçe möçürde manat goýulýandygy barada maglumatyň ýokdygyny, ýöne olardaky serişdäniň köplenç bir sagada galman gutaryandygyny belleýär. Pul gutorsa nowatdaky adamlar hem destine dargaýar diýip efirde adynyň üýtgedilip merjen diýilip tutulmak onu soran aşşavatlı yaşaycı aytdı. Türkmenistan sonki 7 yılın devamında tapkırlayın esasda adamların aylık haklarının pensiýalarynyň we döwlet kömek pullarynyň nagt däl görnüşde tölenmegini ýola goýdy. Muňa laýyklykda raýatlar aýlyklaryny, pensiýalaryny we kömek pullaryny öz plastik bank kartlary esasynda diňe bankomatlarda nagtlaşdyryp bilýärler. 2016-njy ýyldan bäri Türkmenistan agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Şonuň bäri adatlyň habarçylary türkmen raýatlarynyň manat nagtlaşdyrmak kynçylyklary barada ýetgiderli habar berýärler. Türkmen häkimetleri yurttaki iqtisadi qiyinchiliklari boyun almayarlar ve naqd pul yetmezçiliginin tevapleri barada hiç bir düşündürüş hem bermeyarlar. Moderik hakimiyetler bankomat novatlarını yaşırıp bu baradaki habarlara karşı görüşerler. May ayında Mari'nin etraf ve ovalarında adamlara bankomatların önünde novatı durmak kadağın edildi. Resmiler bunun sebeplerini bankomat novatlarının prezident ve onun oğlunun avrayını şek yetiriyen de bilen düşündürdüler. Muny Murgabyň bir medeniýet öýünde oturdulan bankomata seredýän bir işgär anonim şertlerde Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda pensiýa haklary nagt görnüşinde öýlere eltilip berilýän aşgabatly pensionerleriň ençemesi özlerine getirilýän kagyz pullaryň gaty köne we ýyrtykdygyny aýdyp şikaýat edýärler. Köne we ýyrtylan pullary köplenç dukanlarda da almak islemeýärler diýip aşgabatly bir pensioner anonimlik şert tinde habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk radiosuna mundan ozol mälim bolan maglumatlara görä Türkmenistanda ýaşy 70-den geçen raýatlar pensiýa haklarynyň nagt görnüşinde öýlerine getirilmek mümkinçiligine eýedir.
Türkmenistanda internet böwüdini sayfon 3 ulgamy bilen döwütin. Adat habar email welesi derbede.net adresine mail uratsanız sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tiltimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derbede.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.